პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გიორგი ბოლქვაძეა. დღეს 3 მარტია, პარასკევი, 3 მარტს საქართველოში დედის დღე აღინიშნება. თარიღი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა, გადაწყვეტილება 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დაამტკიცა. დედის დღე ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს უნდა ჩანაცვლებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა და წლებია იგი ცალკე დღესასწაულია. ძვირფასო დედებო, გილოცავთ თქვენ დღეს და შვილების ბედნიერებითა და წარმატებებით ტკბობას გისურვებთ.
3 მარტი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია. დღეს მწერლის მსოფლიო დღეა. თარიღი 1986 წელს პენ კლუბმა მწერალთა საერთაშორისო გაერთიანებამ დააწესა. ყველა მწერალს ვულოცავთ ამ დღეს საინტერესო ნაწარმოებებისა და ერთგული მკითხველის სიმრავლეს უსურვებთ. და დღეს კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ მწერალი და მთარგმნელი ქარდა ქარდუხი და პოეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი ქეთევან გიორგაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ქაბატონო ქეთევან, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გილოცავთ დედის დღეს, არაჩვეულებრივი ვაჟკაცის დედიკო და მამიკო ბრძანდებით, და რა თქმა უნდა, დედისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც მისი შვილი ჯამთველია, წარმატებულია და ადგას იმ გზას, რაზეც მშობლები ფიქრობენ და ოცნებობენ ხოლმე. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თქვენთვის რა უფრო რთულია, იყოთ დედა თუ იყოთ პოეტი?
პირველ რიგში ვულოცავ ყველას დღევანდელ დღეს, შვილთან სიმრავლეს უსურვებ საქართველოს, ჯანის სიმრთელეს უსურვებ ქართველ დედას, სულის სიმრთელეს, და ფიქრობ, რომ ილიასეულის სიტყვები: დედა, ვისმინე ქართლის ვედრება, ისე აღზარდე შენ შვილის სული, რომ წინ წარუძღვის ჭეშმარიტება, უკან ჩეს კვალი განათლებული, არ უნდა დარჩეს უბრალოდ ამ გლობალიზაციის ეპოქაში უბრალოდ ტრანსპარანტად. ეს იყო ქართველი ქალის ფუნქცია, და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ დედობა და პოეზია ერთმანეთისგან, რა ვიცი, გაყოფ ცოტა ძალიან ძნელია, მაგრამ რა უფრო ძნელია, ორივე ძნელია. დედობა თავისთავად პოეზია, მაგრამ როცა დედა ხარ, ყველაფერი უკან გადაიწევს. როცა შვილის რაღაც პრობლემა დაგაზდა, ყველა პოეზია შვილისკენ გადადის. ფიქრობ, დედაში დედა თუ გადარჩა და შვილში შვილი, პოეზიაც გადარჩენილია.
თქვენ ერთი ოჯახის წევრები ხართ და აი როგორია ორი ხელოვანი ადამიანის ერთად თანაცხოვრება, ესეც საინტერესოა.
მოგესალმებით, პირველ რიგში გილოცავთ დედის დღეს. თქვენ სამი მშვენიერი მანილოსნის სახით ულოცავ ყველას საქართველოში. მართალიგითად მწერალთა დღეს თუ იყო, დღეს თქვენ განგავიგე გუშინ უბრალოდ.
მეც ახლა გავიგე.
დედის დღეს არ იყოს მწერალთა დღეს ყველა დღე, ალბათ, როცა გეწერება და როდესაც ახლოს ხარ. ისევე როგორც დედის დღე, რა ვიცი, ერთი დღე ჭირდება, რომ დედას განსაკუთრებით გამოსაყოფოთ. რა შეეხება ოჯახს, ოჯახი ისედაც რთულია, ან პირიქით ისედაც თკბილია და ადვილი. ვერ ვიტყვით, რომ პოეზია ან მწერლობა უფრო დაამძიმებს ან უფრო ადვილს გახდის. არის ცნობილი მოსაზრება, რომ ორი მწერალი მტრისას ერთად ოჯახში, მაგრამ ბევრი გვინახავს, რომ საერთოდ არ არის ამ მწერლობასთან ახლოს, მაგრამ ისეც უჭერთ და პირიქით. ხან მშველის პირიქით, ხან მძიმეა.
მოკლედ აღნიშნეთ, რომ გუშინ გავიგებო თქვენგან წერლის ღერვარიო. ერთობა აკლიათ ალბათ წერლებს, ესეც არის მიზეზი, თორე თავისითაც დააწესებდნენ აქ ჩვენი წერლები ადგილზე ალბათ ამ დღეს. საინტერესოა მაინც თქვენთვის რას ნიშნავს იყო მწერალი და ისიც საინტერესოა წერლად იბადები თუ მერე ხდები.
ეს ურთულეს კითხვას მივადექით ახლა ჩვენ ფილოსოფიურ თავისთავად. მე პირადად მგონია რომ იბადები ალბათ ან იბადები მწერლად ან ხარ მწერალი ან არ ხარ, რა ვიცი, მე არ მჯერა რომ აი დიდი მონდომების და დიდი შრომის და გარჯის შემდეგ შეიძლება დახვეწო ნიჭი და გახდე მწერალი. თუ ის თავიდანვე არ იდო ალბათ ადამიანში, რაც არ უნდა ხვეწო შემდეგ, ალბათ გამოატრაფარებული მწერალი კი შეიძლება საშუალოდნელს ყოველთვის აღწიოს ნებისმიერმა ადამიანმა ნებისმიერ სპეციალობას. სიტყვა შეიძლება დიდი სმენა არ კონდეს ადამიანზე, რაღაც საშუალოდნელზე მაინც ისწავლოს სიმღერა, მაგრამ ბუნებრივია, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ასე ვთქვი, რომ
ნიჭი, რა თქმა უნდა,
უნდა დაიბადო ალბათ მწერლად. ახლა იმას არ ვამბობ, რომ მე დავადებული ვარ მწერლად, საერთოდ ასე მგონია. წერალი თუ წერალი, ეს უნდა დაიბადო წერალად. თუმცა ამის შემდეგ მოდის უკვე ჯოჯოხეთური შრომა. ოღონდ ეს შრომა არაფერი არ იქნება, თუ ის თავიდან ის მარცვალი, რასაც წერლური ნიჭი ქვია, ალბათ არ არის მასში.
თქვენ ორივე მხაზე გავსვით ნიჭს და საინტერესოა ქართული მწერლობის სახეს მაინც რა განსაზღვრავს ნიჭი ტექსტის ხარისხი თუ ნაწარმოების ჟანრი?
ალბათ სამივე ერთად. იმდო რამათი დაშორება, რავი, სამივე ერთად განსაზღვრავს და მერე ნიჭი როგორ განავითარებ უკვე აქ შეიძლება მართლა ფრიდონმა თქვა რაღაც არ განავითარო და რაღაც ადგილზე გაიყინოს მწერალი, რა ვიცი, 10% ნიჭი და გენიოსობა დანარჩენი შრომის მოყვარეობა. რამდენად უძლებს ადამიანის ნებისყოფა ამას და ცხოვრებისეულ პრინციპებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს და ყველაფერ ამას შინაგანად რამდენად უძლებს მწერალი როგორც ადამიანი. იმიტომ რომ მწერლობა სიყალბეს არ კბატიოს, ამ დროს ჯობია გაჩუმდე და მიაყურადო რაღაცებს და პირველ რიგში შენ სულს მიაყურადო.
ხო, თქვენ რასაც ამბობთ, აი დღევანდელ თითქოს აქტუალურ თემებს ეხება ეს ამბავი, ქართული მწერალი არაფრით არ შეიძლება ცალკე კონტექსტიდან მოგლეჯილი განვიხილოთ. აი ისტორიული პერიოდიდან, რაც კი ქართული დამწერლობა გაჩნდა ალბათ, რაც ქართული მწერლობა არსებობს, ქართული მწერლობა ყოველთვის იყო დიდი დედამიწისეული ცივილიზაციის ნაწილი. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით განსაკუთრებით, ახლა საქართველოს თემა ევროპული ცივილიზაცია ვართ ჩვენ და ჩვენ ვართ ევროპული მწერლობის ზუსტად ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ევროპული მწერლობა ჩვენში ისევე განსხეულდა, როგორც ჩვენ განსხეულებული ვართ მასში. ეს ყველაზე დიდი მაგალითია მე შოთა რუსთაველი, ყველაზე დიდი ევროპული პოეტი. არ შეიძლება ამაზე დიდი ევროპელი პოეტი საუკუნეების მიხედვით ახლა ჰომეროს არ გულისხმობ და უფრო ძველ თაობას, მაგრამ აი მე-12 საუკუნეში შოთა რუსთაველზე დიდი ევროპელი პოეტი კაცობრიობამ არ იცის და ადრეულიდან, ამაზე ადრე შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებით ქრისტიანული ცივილიზაციის შემოსვლის შემდეგ არ ვარსები. ასე რომ ქართული მწერლობა ეს არის ერთ-ერთი ევროპული თანამედროვე მსოფლიოს მოწინავე მწერლობა და ამისგან ვერ ამოვლეჯ. ვინც მოინდომებს ამის ამოღლეჯვას, ის მიიღებს უბრალოდ, ასე ვთქვათ, სქოლასტიკურ ნაწარმოებებს და მეწარაფეს. რუსთავი ვთქვი და ვაჟარითი განსხვავდება იგივე. ჩვენი გენიოსები ბარათაშვილზე და ვაჟაზე დიდი მწერალი და დიდი მსოფლიო მწერალი არ არსებობდა, მაგრამ მათ ჩვენ ყველა მეცით, რომ ყველაზე დიდი ქართული თემები ჰქონდათ, ხო? იმასთანავე რაც მარადიული თემები, ისევე საკუთარი, ასე ვთქვათ, ეროვნული თემები. ალბათ ესა ეროვნულის არ დაკარგვა, ოღონდ მისი გააზრება მთელი მსოფლიოს კონტექსში.
და ამის არ დაკარგვა, შენარჩუნება რამდენად შესაძლებელია თანამედროვე რეალობაში, იმ რეალობაში, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება?
აუცილებლად შენარჩუნებადია, თუ კი ადამიანი, თუ კი ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი და განსაკუთრებით ეს პიროვნებებზეა დამოკიდებული. ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ საზოგადოება ჩამორჩა, პოლიტიკური ცხოვრება ჩამორჩა, სინამდვილეში ამ ყველაფერს განსაზღვრავს ინტელექტუალური ელიტა. ამ შემთხვევაში გულისხმობ განათლებულ ელიტას, მათ პიროვნებებზეა დამოკიდებული. ყოველთვის ასე იყო, ყოველთვის პიროვნებზე იყო დამოკიდებული ქვეყნის, ერის, კულტურის გადარჩენა და არა მასაზე. მასაზე ამ შემთხვევაში არ ვაკნინებ საზოგადოებას, უბრალოდ საზოგადოებასაც წარმართავს პიროვნებები. და მე ვიცი და ჯერა და თქვენ ციცით საქართველოში ამ წუთას, თუნდაც ანუ ქართველი ერის დღევანდელ შემადგენლობაში იმდენი ნიჭიერი და იმდენი ძლიერი პიროვნებაა, რომ მე ამას ეჭვქვეშ არ ვაყენებ.
წერლის დანიშნულებაზე რომ ვისაუბროთ, იცით, საკმაოდ ღრმა არსი წერლობისა და რამდენად გვესმის დღეს ჩვენ სწორად ეს და ყველაზე მთავარი რაც არის და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ეს სათქმელი სწორად გაიგოს და ისე გაიგოს მან ვისთვისაც ეს იწერება და ვისთვისაც ეს ნაწარმოებები იქმნება რომ ალბათ დოჩანაშვილი ამბობდა მინდა ჩემს გვერდით ყოფები უკეთესები გახდნენო ალბათ წელის დანიშნულებაც რაღაც მრავალგვარია მაგრამ ასე თუ ისე აქვს გარკვეული მიზანი
რაც პრეზიდენტმა მე მგონი თითქმის უპასუხა წეღანა მას იმდენი პასუხი არსებობს ეს სხვადასხვა დროში ყველაფერი ახალი კარგად დაიწყებული ძველია ეს სხვადასხვანაირად ბრუნავს ეს საკითხი მე მაინც აკაკისეული ფორმულირება გამახსენდა ეს გული სარკეცხე ქცეული ბუნების ნათავხედია მხოლოდ მის სახეს გიჩვენებს რასაც იქ ჩაუხედია და ვიცი ალბათ ეს ამ წელს დანიშნულება ჩემთვის პირადად ისა ნიჭიერი მწერალი რომელიც იმ რეალობას იმ სარკეში ისე გადმოსცემს საზოგადოებას რომ შიგნიდან იმ ტკივილს განცდას სიცოცხლის უნარიანობას ყველაფერს ამას იპოვის თავის ნაწერში და საკუთარ თავსაც გააცოცხლებს და ეგლივ არსებულ საზოგადოებასაც ან შეიძლება ჩააფიქრებს ძალიან ღრმად და ტკივილით
გადმოცემის ფორმაზე მინდა ქეთევან კითხოთ თაობებს ცხადია ყოველთვის მოაქვთ მათეული გემოვნება, ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა. კარგად გახსოვთ საბჭოთა ეპოქაში ენობრივ საკითხებს სახელმწიფო არეგულირებდა და მაგალითად იგრძალებოდა ნაწარმოებებში უხამსი სიტყვების გამოყენება, რომ არაფერი ვთქვათ ეროტიკული სცენების აღწერაზე. გარდა ამისა, იყო გარკვეული მორფოლოგიური წესები, რომელთა დაცვაც აუცილებელი იყო ავტორისტვის. დღეს რეალურად უმრავლესობა წერს ისე როგორც მეტყველებს. და როგორია ამ საკითხის ამ თქმის დამოკიდებულება?
მოდი ახლა მე ვთვლი რომ მაგალითად ეს უხამსი სიტყვების გამოყენება არ უნდა იქცეს რაღაც მოდად. ძალიან შედად მწერალი. მე ვთვლი რომ ამას თუ იყენებს უბრალოდ იმისთვის რომ რაღაც ვთქვათ პოპულიზმისთვის ჩემთვის მიუღებელია. მაგრამ მე ძალიან მიყვარს მაგალითად ირინა ტაბახოს ირინა ხოლმე ლექსები რომელიც საკმაოდ ერეტიკულია მაგრამ ის პოეზია და ამიტომ ჩემთვის მისაღებია ჩვეულებრივად გალური ვნებები რომელსაც ქვია პოეზია და ჩემთვის ეს როგორც გალისთვის აი ბევრ რაღაცაში შეიძლება მაგალითად ისეთი სიტყვები კონდეს გამოგონებული ბოლოს და ბოლოს როგორც გალის პოზიციიდან საფოსტო შევხედავთ ბევრი რაღაცა იყო იქ ეროტიული და რაღაც და რაღაცა ჩვენში ჩვენ თუ მარხავთ და მკვდარი ქალი და მკვდარი მამაკაცი ეს არცა პოეზია და არცა მწერლობა და ეს რაც სოცხალია რაც შენმა შინაგანმა ბუნება მოითხოვა და ის შემოქმედების რაღაც სფეროში ექცევა ზუსტად ვერ მომნახე სიტყვა მისაღებია ჩემთვის და რაღაცას მოდისთვის თუ კეკლუცობ ამას და მოდის და ყველა სიტყვის და ყველა ფრაზაში იგინები იმის გულისთვის რომ ვიღაცისთვის ეს რაღაც შეიძლება მისაღები იყოს ეს არაფერი აღარ არის
ну თავი განსაზღვრელი აქაც არის ჩვეულებრივ ნიჭი. დაჭიღება იმ ასე ვთქვათ ყოფით ენას და თითქოს არა ყოფით, ანუ ლიტერატურულ ენას ჩვენ გვახსოვს რომ აი ჩვენ მაკენი იოსებმა, იგივე პეტრიცმა და იგივე შოთა რუსთაველმა სწორედ ყოფითიდან აღებული ენით ჩაანაცვლეს თუნდაც მაშინ უკვე მოძველებული ფორმა, რაც ცოცხალი იყო და ცინცხალი იყო, რომ გზილიამ გააკეთა. შემდეგ ის დაამკვიდრათ, ამ მხრივ მწერლობა არის ყოველთვის დანიშნულებას საუბრობდი. ალბათ ესეც ერთ-ერთი დანიშნულება, რომ მწერლმა ყველაზე ადრე უნდა იგრძნოს, როდესაა სიახლე საჭირო და სანერგად, ანუ როდესაა ის სიტყვები და ის ენა უკვე ისე გაშინაურებული საზოგადოებასა და ერში, რომ ის აუცილებლად უნდა იქცეს ლიტერატურულ ენად. იგივე მე-18 საუკუნეში თქვენ წარმოიდგინეთ, ვის შეეძლო ტაზრად მოსვლა და რაც როსტალმა თქვა. ეს სიტყვები პირველად იხმარება საქართველოს ქართულ ლიტერატურაში, ასეთი უხამსი ბრალების სიტყვები მანამდე არსადა არის ბუნებრივი. აი, როცა ვარსკენიცებს შუშანის გინების დროსაც კი არ ხმარობენ ამ სიტყვებს, როსტალმა იგრძნო, რომ ეს ისე ვერ დახატა და გმირს თუ ამ სიტყვებს არ გამოიყენებდა. ეს როდესაც გმირის დასახატა სჭირდება და როცა რეალური სურათი უნდა დაიხატოს, არც ერთი სიტყვა არა აი უხამსი და ზედმეტი. ეს ჩვენი რეალობაა და სწორედ ამაზე გადის ნისა და უნიჭობაშვილის ზღვარი. ალბათ
ფლატმანთან ალბათ ეს იყო საჭირო, იმიტომ კერაფატმან ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პერსონაჟია, მაგრამ ფატმანთან თინათინებს ესა სუნობდა, მაგრამ ზე თინათინებდა, იმ რეალობა მოითხოვა ეს. თინათინთან სხვანაირად, სხვანაირი ლექსიკა მოითხოვა და ყველაზე კარგად ეს დიდმა რუსთაველმა ეცოდა, სად რა სიტყვა როგორ გამოეყენებინა.
რეალობა და სიახლის შეგრძნება ახსენეთ და საინტერესოა თქვენ როგორც მკითხველი დღეს ქართველი მწერლების შემოქმედებაში რამდენად გრძნობთ აი ამას, რამდენად იკითხება ეს ყოველივე, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, იმიტომ თაობა ყველა პერიოდს მოაქვს რაღაც კიდევ ახალი და კიდევ რაღაც მეც სითხოს მწერლისგან მკითხველი, იმიტომ რომ აი მკითხველი არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ხომ?
აი
თქვენ როგორც მკითხველი დღეს,
მე როგორც მკითხველი ძალიან მომწონს ჩვენი პოეზია, თავისთავად ქართული პოეზია ნებისმიერ ეპოქაში. რა ვიცი, ახლა მე დაყლებად ვიცდობ ხოლმე თარგმანში ინგლისურადაც პოეზიას და არ ვთვლი, რომ რომელიმე დღევანდელ სახელმწიფოში რომელიმე ლიტერატურას ჩამორჩება ქართული პოეზია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, თუნდაც ბესიხარანაული კმარა ცოცხალი კლასიკოსებიდან რომ ვახსოვთ. იგი აზრი სხვა პროზაზე. ეს ასე ვთქვათ, ოდნავ მამათა თაობას რომ ვარქვევ დღევანდელი გადასახედიდან, კლავ თარჭილაძე, იგივე გეგეშიძე და უამრავი სხვა, რომლებიც კლასიკა იყო და მართლაც გვერდი-გვერდი იდგან ნებისმიერ თანამედროვე მწერალთან, დაახლოებით ასეთივე თაობაა მოსული ეხლაც. ახლა აკამორჩელაძე შეიძლება ახალგაზრდა და ვიგულისხმობ, თანამედროვე მწერალია და რა ვიცი, ახლა რომელი ქვეყნის რომელი მწერალს ჩამორჩება. იგივე შემდეგი თაობა არჩილ კიკოძე, ძალიან მიყვარს წინვალე პროზა. იგივე ჩემი თაობის ხალხი, რა ვიცი, გელა ჩხვანავა, გურამ მეგრელიშვილი, დავით ქართველიშვილი, წყინვალე პროზა აქვთ. ამას არ ვამბობ მხოლოდ ამ მხოლოდ მრავალ სიტყვების გამო. აი მე ვკითხულობ მათ და ვკითხულობ იგივე, რა ვიცი, პოლ ოსტერს და ვინც გინდა დავასახელო თანამედროვე ცნობილი ქართველი მწერალი, ცნობილი მსოფლიოში ცნობილი მწერალი, იგივე ჰარუკი მურაკამი ავიღო და გდებავთ ნობელიანტები, არ ავის, არ ჩამორჩებიან ჩვენი ქალი მწერლები. თუნდაც ახლა მე არ ყოფ ხოლმე ასე ხარ და მწერალი მწერალია ანა კორძაია და ნაირა გელაშვილის დონის მწერალი დღეს სოფლიოში დაიგვეხდოს ვისაც უნდა. ასე რომ ამ მხრივ ჩვენ მე მგონი გავგემართლა და პოლიტიკოსებზე გაცილებით. აი ჩვენ წერლის დონე როა პროზა ან პოეზია, იმ დონე როგორც ესენი შეესაბამებიან თანამედროვე სოფლიოს პროზასა და პოეზიას, ისე რომ შეესაბამებოდნენ ჩვენი პოლიტიკოსები თანამედროვე პოლიტიკას, ალბათ ჩვენს ბედს აღლი არ დაღებდა.
წერლის მთავარ წიგნს რაღაც დრო სჭირდება განსაზღვრული ასაკი, თუ შეიძლება საწყისშივე შეიქმნას ეს წიგნი?
ხო, ვერ ვიტყოდ ამაზე, სხვადასხვანაირი მაგალითია და სხვადასხვა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე ვთვლი პირადად ჩემს მაგალითად, მე მგონია დასაწერება კაცი, ამ იმედით მარტო და იმ წერლობას ვეჭიდებ.
მე მგონი ყველა მასე თვლის.
რომ დასაწერია.
ხო, ამას რო არ
ჩემ. თუმცა შეიძლება მკითხველმა იფიქროს, რომ უკვე
მკითხველმა ზუსტად
დაიწერა ამ წერილის თავარი წიგნი, ხო? არ არის
გამორჩეული. არ დაწერა და საერთოდ არ
დაწერა. თუ ჩათვლი რომ ყველაფერი დაწერე, რაღაცა დამთავრდა. რაღაცა მთავრდება მაშინ.
თუმცა მკითხველს არ ეშინება ხოლმე ეგ.
კი.
ძირითადად ახლა
ან უბრალოდ კიდევ მეც და მეც
ელოდება
უბრალოდ
რომ ვილიამ ფოლტერი და დოსტოევსკი ვერ იქნება ყველა, მაგრამ ძირითადად წერილები ცნობილია ხოლმე თითო მთავარი ნაწარმოებით, როგორც თქვენ რა ვიცი, ბევრი ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ხოლმე სხვადასხვა მკითხველისთვის ძდება ლიტერატურებიც კი ვერ თანხვდებიან რომელი წერილის, რომელი დიდი წერილის, რომელი რომანია მთავარი, ეს კი არა რომეო და ჯულიეტაზე და ჰამლეტზე ვერ თანხვდებიან, ზოგი ასე ამბობს, ზოგი ისე ამბობს, ვაჟაზე მაგალითად ძალიან სწორია რომ ალედო ქეთელავურს მიიჩნევენ მთავარ, მაგრამ ზოგ სხვა უყარს საერთოდ, ამაზე დავას ალბათ აზრი არ აქვს, თუმცა მთავარია რომ ყველა ადამიანი პოულობდეს და ახერხებდეს წელაში თუნდაც ერთი ნაწარმოების დანახვას, მაინც რომელიც მეტყობოს ხო?
ხომ არის ხოლმე, არის კი არა, ალბათ ყოველას თავისი პერსონაჟი, თავისი ნაწარმოებების ყველა გმირი სუსტიც კი უყვარს, ან ყველა უყვარს და ან გამორჩეულად უყვარს. თქვენ როგორ ისაუბრებდით და შეიძლება რა სიტყვით ამის თაობაზე? გიყავთ თქვენი საყვარელი გამორჩეული?
ჩეთი შენ დაიწყე ჯობი.
რა ვიცი, აი კონკრეტულად ერთის დასახელება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყველა პერსონაჟი ეძებ რაღაცა შენსას, შენის ნაწილს. რა ჩემი თაობა ცოტა უფრო რომანტიულია და ეწეღა რომ ირინა ვახსენე რითი მომწონს, იცი? აი რეალიზმი და რომანტიზმი ისე გადაგვეც ერთმანეთს, თუ გინდა ეს ხანდახანის ბანალიზმი და როგორ გითხრა შემოქმედებითი მუხტი, რომ რაღაცა არ ირღვევა და როგორაც განწყობას გააჩნია რომელი არა არის რა ხდება შენას კონკრეტულად ვერ ვილაპარაკე.
ყველა ახალი და კარგი ნაწარმოები როგორც კი შემხვდება ხო მისი კმირები იმ თავითვე შენთან იგივდება,
ხო?
შეიძლება ძველი შეყვარებული და გავიწყოს პირობითად შეყვარებული პერსონაჟის სახით.
დიახ,
აი ეს პლუსია თან ეს
ხო კითხულს უნდა შეგეძლოს ეს რო რაღაცა ცუდი სიტყვა, მაგრამ ხანდახან არის რომ ჩვენ მაინც აი კომუნისტურ მენტალობაში რომ მოგვიწია ცხოვრება და მეტუმეტეს მე პროფესიით მასწავლებელი ვარ და მოქმედი პედაგოგი, როგორც მასწავლებელი ჩაიციკლება ხანდახან, აი ეს საათი კარგი და რაღაცა არა, რაღაცა არის რა, ცხოვრება არის მარადიული განახლება და ხანდახან იმ ახალში რაღაცას ისეც დაინახავ შეიძლება.
თუმცა ეს მკითხველის თვალით, აი ავტორის მხრიდან რა ხდება?
საკუთარზე?
დიახ.
ხო, ხშირად აუბრდო ოდესა რომ ჩემ შემთხვევაში ახლა მე თით მაგალითებს ვერ შევადარებ, თუმცა ჩემი ნაწერები ძირითადად მაინც ყველა ბიძგი არის რეალობიდან აღებული. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ავტობიოგრაფია და ეს არ არის დოკუმენტური პროზა, მაგრამ ბიძგი ყოველთვის რეალობიდან მოდის და ძალიან დიდი ნაწილია მასში ჩემეული, ჩემი ახლობლისეული და რამდენიმე ასეთები არ არის ერთი ან ორი. რა ვიცი, ახლა სიტყვაზე ჩემი პირველი რომანი ზაბზემო ფარფატესული ძალიან მიყვარს. ისი მთავარი გმირი ძალიან მიყვარს. ხშირად ყავს ქალები მთავარი გმირები რომანებში და ისინი ნასტობები არიან ჩემი. შემდეგ რამდენჯერ მიგვზნია რომ ეს ჩემი პერსონაჟები უცებ დავიგითე ვიღაცის ბიოგრაფია. ახლა მაგალითად სილვიო პლატის წერილებს კითხულობდი და მეგონა რომ ჩემს გმირ ჩემი ნაწარმოებიდან შევხვდი აგერ სილვიო პლატის სახით და რა ვიცი, ეს მე მგონი კარგია, ცუდი არ არის. ასე რომ კი ამოჩენებაც არის, მაგრამ ახლის ძიების პროცესში ალბათ, რადგან შენს თავში ყოველთვის ახალს და ახალს ეძებ, ამიტომაც გმირები ახდებიან ალბათ, შეყვარებული გმირები ახდებიან.
და ყავთ ახლა დღეს და უშუალოდ ბევრი გმირი ისეთი, რომელიც არ გამოიყვანეთ ჯერ ასპარესზე და მალე შეახვედრებთ კითხველს.
მეტი გვაქვს ამის ყოველ შემთხვევაში.
თუმცა ავტორისა და მკითხველის ურთიერთობა ყოველთვის არის განხილვის თემა ყველა დროში. და თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც ფართო არჩევანია წიგნების ავტორების, როგორ უნდა იპოვოს თქვენმა წიგნმა გზა კითხველის გულისკენ და როგორ აღმოჩნდეს იმ რჩეულთა შორის, რასაც თანამედროვე მკითხველები ირჩევენ ხოლმე?
ურთულესი, ესაა ერთ-ერთი ურთულესი სფერო ალბათ, რომელიც ცოტა თიცილდება მწერლის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ მწერალი მაინც ისაა და პოეტიც, ვინც ქმნიან ამ ნაწარმოებებს და ამ თუნდაც წიგნებს უხეშადრობ ვთქვათ. აი შემდგომი ეტაპი უკვე საერთოდ კლასიკურად ყოველთვის ასე ხდებოდა, ბევრი და დამოკიდებულია გამომცემელზე, კრიტიკოსებზე, პრეზენტაციებზე, პიარზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს სფეროები ჩვენთან, მე მგონია, რომ თუ არა ჩაწიხლული, ასე ვთქვათ, ძალიან სუბიექტურად არის რაღაც ხშირ შემთხვევაში ჯგუფების ხელში ჩაგდებული. თუმცა ეს ყველა ეპოქაში ასე იყო, ვერ ვიცით, რომ მარტო დღეს ხდება ასეთი რამ. როსტომ ჩხეიძეს ჰქონდა ერთი ციკლი მწერლის სტატიებისა, ვინ იყო გამსახურდიას პერიოდში ყველაზე პოპულარული მწერალი. და დღეს არავინ არ იცის ის მწერალი, ვინც იმ დროს ყველაზე პოპულარული იყო საქართველოში. ისი წიგნები ტონობითი
ბეჟა. არც მწერალი და არც პოეტი.
კვედრები მიმართებოდა. წიგნის დაწერის შემდგომ თქვენას ვკითხეთ, ამას ქმნის უკვე გამომცემლობა. ახლა ყმადაღებული თემა აგენტების, მაგრამ აი ევროპაში ალბათ ამ შემთხვევაში ამიტომ ვერ ვწდები ჯერ იმათ, რომ სააგენტოები არსებობს და აგენტები, ანუ წარმომადგენლები, ანუ ადვოკატები ყავს ყველა მწერალს, იქ ვერ მიეკარები შემწერალს. მოდი მე გამოგიცემ წინ სანშენის განსაზღვრულია, აგენტი განსაზღვრავს. ოღონდ იქ ის პლუსია, რომ იქ თუ კი აღმოჩნდა, რომ მოახერხე კაი რაღაცის დაწერა და შემდეგ გაგიმართლა, რომ კაი გამომცემლობას აგენტს შეხვდი, შემდეგ ეს გზა უკვე ხსნიანია, იქ უკვე გამომცემლობა ზრუნავს. რა ხდის წერალს ნაწარმოებს პოპულარობს? რა თქმა უნდა, ის ოდესმე თუ მაგარი ნაწარმოებია, ოდესმე ასე ტრაფალეტური გამოთვლის, თუ კარგი ნაწარმოებია და მართლაც გამორჩეულია, ოდესმე რა თქმა უნდა ნახავს თავის კითხვას. მაგრამ ჩვენ მოკვდავები ვარ და გვინდა სიცოცხლეშივე ვნახოთ ეს კითხული და თუ დაუშვეთ, რომ კარგი ნაწარმოებია, იმას აუცილებლად ჭირდება, ასე ვთქვათ, პიარი, ანუ საზოგადოებასთან მუშაობის სამსახური. ეს რა არის? აგერ თქვენი რადიო. სა პირველ რიგში მაინც კრიტიკოსები, კრიტიკული თვალით. იმიტომ კითხველმა ათასობით, ასიათასობით უკვე წიგნი და უნდა არჩიოს, რომელიც აეკითხოს. როგორც გამოთვლილია თვალსები, სულ 10000 წიგნის აკითხვას ახერხებს ცხოვრებაში ადამიანი. ახლა ამი 10000 და ერთი 8000 კლასიკაა უკვე. რაც გინდა თუ არა, იმას წაეკითხავს ყველა და რჩება რაღაც ცოტა, რაც თანამედროვეების უნდა წაეკითხოს დაღმამ კითხულმა. ახლა ამ 100000 შენი წიგნი წაეკითხოს ვიღაცა, ეს ძალიან ძნელია, თუ იმას არ ექნა განხილვა და იმას არ ექნა, ასე ვთქვათ, პროჟექტორი, მაგასაც მაინც სიტყვა პროჟექტორი შუქივით არ მიენათა კრიტიკა ან ვიღაცის აზრი ან ვიღაცამ არ თქვა. ვიღაცა ამ შემთხვევაში გულისხმობ წონიან ადამიანს, ამ შემთხვევაში ლიტერატურულ სფეროში. და ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდია, თუ როდესაც ამას აკეთებენ მხოლოდ ანგარების, მხოლოდ ნეპოტიზმის და მხოლოდ ურთიერთსიახლოვის გამო. ეს ყველაზე ცუდი რაღაცა. ოღონდ ესეც წლების განმავლობაში გადაიხვეტება, მაგრამ ეს ნაკლებად ამშვიდებს წელას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მის ცხოვრებაში ეს არ ესწრება. მაგალითად, ჩვენი ყაზბეგი თვითონ ვერ მოესწრო ფაქტიურად თავის აღიარებას, ხო? ან ვაჟა, ან ბრატაშვილი, ხო?
და ბოლოს, თქვენ შემოქმედებაში რა ხდება ამ ეტაპზე? თქვენ ბრძანეთ, რომ თავარი გზავნილი ჯერ არ გაგიგზავნიათ მკითხველისადმი. ფიქრობთ, რომ აწი იქნება ის? ალბათ ფიქრობთ ამაზე, მუშაობთ.
რა ვიცი, რა ვთქვა, მასწავლებლობა იმდენად ცოცხალ ენერგიას ითხოვს, რომ ბევრ რაღაცას სული გაგებით, თუ კარგი გაგებით ჭამს. სულ ოცნებობდი იმაზე, რომ რაღაც დამეწერა სკოლაზე და აგერ 5 წელია ვტრიალებ ამის გარშემო და მაქვს ოცნება ადრეც თქვი, რომ გამოუშვა წიგნი ის, რაც მე განმიცდია და განვიცდი სკოლაში. ამ, ასე ვთქვათ, რეფორმების ორომტრიალში რა დღეში ხარ როგორც ადამიანი და როგორ გითხრა რომ გინდა ადამიანი დარჩე დარჩე პიროვნება გინდა რომ პირველ რიგში ბავშვი დარჩე და რაღაც არ ვიცი რაღაც არ ვიცი ან ძალიან სასტიკი რეალობა ჩვენს ირგვლივ ბევრი რაღაცა მეფიქრობ ამ ხრივ სათქმელი და სულ მინდა რომ აი მართალი წიგნი დავწერო ამას რაღაც ვიყო ბოლომდე გულწრფელი ჩემი ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი ალბათ ეს იქნება რომ აი ცოტა დამრჩეს იმისი დრო მოცალეობა რომ წერო ამაზე
ოღონდ საკმაოდ განებრიულებული ვარ თქვენი რადიოთი და თქვენ მქონდა შეხვედრა როცა ჩემი წინა რომანი გამოიცა
ჰერმესის ნახლიდარები
ამის შემდეგ ფაქტიურად დავამთავრე ახალი რომანი და მისი წარდგინება მოხდა პირველ დასაწყისის დაწყვეტის სახი წარდგინების სახი და არილმა ინტერნეტ სივრცეში დაბეჭდა ნუ უკვე მე ვარ ახალი რომანია ველოდები ჩემი გამოცემლისგან პასუხს იმედია შედგება ეს ჩვენი შეხვედრა ასე ვთქვათ და ამ რომანის ფაქტიურად ახლა რაღაც ცირე რაღაცებს ფაქტიურად მოროდინის რეჟიმში რადგან ვარ ხვეც თორემ ისე მზად არის და მეორე თარგმანების სპონსორების ანთოლოგიის ხელახლა გამოცემას ველოდები ინტელექტისგან ყოველ შემთხვევაში შეგონებული ასე არიან და ამ ორ მოლოდინში ვარ ამ ეტაპზე.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოლოდინის გამართლებას გისურვებთ, წარმატებებს როგორც შემოქმედებით საქმიანობაში, ასევე პირად ცხოვრებაში და ქეთი ხო არ წაგვიკითხავთ გადაცემის ბოლოს რომელიმე თქვენს ლექს, რომელიმე კრებულიდან, იმიტომ რომ ვიცით რომ რამდენიმე პოეტური კრებულის ავტორი ბრძანდებით.
რუშემეშალოს
რაუშ
რა ვიცი ახან დედის დღეა შვილზე წავიკითხავ გადაუფრინა სულმა იმედებს აქ უცხო თევზის ვარ მეტაფორა ვერ მიფარტხალდი ღრიან აბერთან ჩემო სიცოცხლის გადასარჩენად და რადგან მაინ ჩემ დამიგძნობა ჩემო სამშობლო სულიყო მუნჯი ჩემს ერთადერთზეს და იმედობას ძირს და ძეობას დავარქვი ქუჯი ვერ დავრჩებოდი უსახო ქალად თითქოს წარსულში გაშეშდა ფუნჯი და მაშინ როცა მიკლავდით ქალაქს კაიყმის არაქს უძღავდი ქუჯის დაიძრა სისხლი სიცოცხლისაკენ სიკვდილისაკენც დაიძრა სისხლი მე ვკანკალებდი სისხლიან ზოლთან და სიკვდილიდან სიცოცხლედ ვიშვი იქ გავამრთელე დედობა ჩემი ზღვარდადებული ჩემივე ჯიში და მე ვკანკალებ სისხლიან ზოლთან ნისლად ქცეული კაიყმის სისხლში
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
მადლობა თქვენ და გულისხმობთ დახვედრისთვის
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ მწერალი და მთარგმნელი ქარდა ქართუხი და პოეტი საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი ქეთევან გიორგაძე, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე შეხვდებით ერთმანეთს. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.